Μπακούνιν από την πρώτη διεθνή. Και αφορμή είναι ένα βιβλιαράκι που κυκλοφόρησε από τις, από τις εκδόσεις ΟΑΠΗΤΗ με τίτλο «Πολεμική πάνω στο επικείμενο σχίσμα της διεθνούς». Είναι μια επιστολή του Μπακούνιν. Κυκλοφορεί, όπως είπα, από τις εκδόσεις ΟΑΠΗΤΗ, που κατά τη γνώμη μου τυποτεχνικά φτιάχνουν βιβλία που είναι πραγματικά έτσι κοσμήματα πάρα πολύ όμορφα. Εγώ δεν θα σας κουράσω. Έχω να πω απλώς πριν πάρει το λόγο Αποστόλης που θα κάνει την παρουσίαση, ότι ο Μπακούνιν, εκτός από ένας έτσι, από τους θεωρητικούς του κλασικού αναρχισμού, είχε τεράστιο ενδιαφέρον και εμένα πάντα μου προκαλούσε και μου προκαλεί μια γοητεία η ζωή του. Νομίζω ότι είναι ένας πολιτικός στοχαστής που η ζωή του παραπέμπει περισσότερο σε μυθιστορηματικό ήρωα και δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πολλούς ενέπνευσε αρκετές φορές λογοτέχνες. Ο Μπακούνιν έχει αποτελέσει λογοτεχνικό ήρωα μεταξύ αρκετών άλλων, για παράδειγμα στο Ρούντιν του Τουργένιεφ, στο Διάβολος του, στο Ποντελούγκο του Μπακέλη, επίσης στους Δαιμονισμένους του Ντοστογεύσκη, το δίδυμο Σταυρόγγιν Βερχοβένσκι, εμπολής πατάει στο δίδυμο Μπακούνιν Τσάγεφ. Ακόμα έχει ενέπνευσε τον Ρίχαρντ Βάγκνερ, τον οποίο είχαν γνωριστεί στα οδοφράγματα της Δρέσδης, να γράψει την όπερα, να το χρησιμοποιήσει την όπερα του Νουμπελούγγεν. Τέλος πάντων, είναι ένας άνθρωπος που και ενέπνευσε καλλιτεχνικά αρκετούς και αυτό εξηγείται πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ εύλογο αν κανείς παρακολουθήσει τη ζωή του. Και πράγματι τα 62 χρόνια που έζησε αυτός ο άνθρωπος, κάθε άλλο παραπέμπουν στην ήσυχη ζωή ενός θεωρητικού που είναι κλεισμένος νύχτα μέρα στις βιβλιοθήκες και γράφει. Όλα πάνω του, όπως έχει υποθεί, ήταν υπερβολικά και πληθωρικά. Ήταν ψηλός, γιγαντός όμως, με βροντερή φωνή, άνθρωπος ανοιχτόκαρδος και γλεντζές, μεγάλος πότης και αρημάνιος καπνιστής, ανθεκτικός στην αϊπνία, ανίκανος να διαχειριστεί χρήματα, αλλά πάνω από όλα τα πάθη του στάθηκε η ισόβια αφοσίωση στο σκοπό της Επανάστασης. Ο ίδιος γεννήθηκε το 1814 από μια εύπορη αριστοκρατική οικογένεια της Ρωσίας. Προοριζόταν από την οικογένειά του για στρατιωτική καριέρα. Γράφτηκε μάλιστα στη σχολή πυροβολικού στην Πετρούπολη. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν τέριαζε στην ιδιοσυγκρασία του και παρά τις έντονες αντιδράσεις του πατέρα του, παράτησε τη σχολή, ήρθε σε ρήξη με την οικογένειά του και πήγε στη Μόσχα να σπουδάσει φιλοσοφία. Εκεί συνδέθηκε φιλικά με τον Αλεξάνδρ Χέρτσεν και τον Βυσαρίο Ναμπελίνσκι, το σπουδαίο αυτόν κριτικό λογοτεχνίας. Άρχισε να αποκτά ριζοσπαστικές ιδέες και υπό την επιρροή αυτών και το 1840 έφυγε στο Βερολίνο όπου σπούδασε για να συνεχίσει τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Εκεί ήρθε σε επαφή με το ρεύμα των αριστερών Εγελιανών, παρακολούθησε μαθήματα του Σέλινγκ, τον οποίο είχε την τύχη να έχει καθηγητή, ξεκίνησε να μεταφράζει Φίχτε και βυθίστηκε στη φιλοσοφία του Χέγγελ, όπως είπα, συνδεόμενος και με τους αριστερούς Εγελιανούς. Αλλά κάποια στιγμή, όταν συνάντησε αυτή την περιβόητη εγελιανή φράση ότι κάθε τι πραγματικό είναι και λογικό, αυτό τον έκανε, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου, να κόψει τους δεσμούς του με την εγελιανή φιλοσοφία, γιατί έλεγε ότι αν πάρουμε αυτή τη φράση της μετρητής, θα πρέπει να αποδεχτούμε και τον τζαρισμό. Ξεκίνησε τα επόμενα χρόνια να δημοσιεύει διάφορα γραπτά, ανολοκλήρωτα συνήθως, γιατί κάθε τόσο έτρεχε σε κάποια εξέγερση που γινόταν, άλλοτε ήταν στις φυλακές, άλλοτε στις εξορίες. Να πω ότι ο Μπακούνιν ως θεωρητικός, απ' τη μια είναι αλήθεια ότι δεν έχει εμπρότης πάρα πολύ επεξεργασμένες και εκλεπτισμένες ενδεχομένως ιδέες. Στο Πανοπτικόν έχουμε κάνει μια τετράτομη έκδοση επιμέλεια Μαξίμου που είναι αρκετά περιεκτική σε σχέση με τη φιλοσοφία του. Αλλά παρότι ήταν έτσι ανολοκλήρωτα τα έργα του, είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι πολύ εντυπωσιακή η διορατικότητα που είχε, ακόμα και σε αυτά τα συχνά ανολοκλήρωτα έργα. Και νομίζω ότι μιλώντας για θεωρία, δεν έχει την αξία της αυτή η διορατικότητα και όχι μόνο οι πολύ εκλεπτισμένες ενδεχομένως ιδέες. Τέλος πάντων, λόγω αυτής της δραστηριότητάς του άρχισαν οι διώξεις. Ήδη από το 1842 διώχθηκε για το βιβλίο που έγραψε με ψευδώνυμο «Η αντίδραση στη Γερμανία». Το 1844 η Ρώσικη κυβέρνηση του αφαίρεσε τα αριστοκρατικά προνόμια που είχε λόγω καταγωγής, τον ανακάλεσε στη Ρωσία και τον καταδικάστηκε ερήμην σε καταναγκαστικά έργα στη Σιβηρία. 3 χρόνια αργότερα απελάθηκε από τη Γαλλία και ο Ρώσος πρέσβης κυκλοφόρησε την πλαστή φήμη ότι ο Μπακούνιν ήταν πράκτορας. Φήμη που δυστυχώς και εντελώς αδικαιολόγητα διακίνησε αργότερα και ο Μάρξ μέσω της νέας εφημερίδας Τουρίνου και ευτυχώς για τον Μπακούνιν την φήμη αυτή διέλυσε η Γεωργία Σάνδη. Συγκεκριμένα, στην εφημερίδα που διεύθυνε ο Μάρξ, από τον ίδιο τον Μάρξ γράφτηκε ότι σχετικά με τη σλαβική προπαγάνδα μας διαβεβαίωσαν χθες ότι η Γεωργία Σάνδη είχε στην κατοχή της έγγραφα που εξέθεταν σημαντικά τον από εδώ απελαθέντα Ρώσο Μιχαήλ Μπακούνιν και που τον παρουσίαζαν ως όργανο ή πράκτορα της Ρωσίας, προσφάτως στρατολογημένο, στον οποίο αποδίδεται κυρίως το φταίξιμο για την πρόσφατη σύλληψη 2 Πολωνών. Η Γεωργία Σάνδη, έλεγε το δημοσίευμα, έδειξε αυτά τα έγγραφα σε μερικούς φίλους μας κτλ. Ο Μπακούνιν παρακάλεσε τη Γεωργία Σάνδη να πει τι έχει συμβεί και ευτυχώς η ίδια είπε ότι ποτέ δεν είχε αυτά τα έγγραφα, ποτέ δεν ήταν σε γνώση της κάτι τέτοιο και όλο αυτό αποτέλεσε μία συκοφαντία. Η απάντηση αυτή δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα του Μάρξ. Ο Μάρξ είπε ότι επιτελέσαμε το δημοσιογραφικό μας καθήκον ερευνώντας την αλήθεια και ορίστε δημοσιεύουμε και τη διάψευση της Γεωργίας Σάνδη. Το 1848, αφού έχει προηγηθεί διάφορες εξεγέρσεις οι οποίες λαμβάνει μέρος, η χρονιά που συγκλονίζει η Ευρώπη με τις επαναστάσεις που γίνονται, ο Μπακούνιν εγκαταλείπει την ηρεμία των Βρυξελών που βρέθηκε για λίγο, επιστρέφει στο Παρίσι. Μάλιστα, επειδή τα τρένα απεργούσαν, φτάνει στο Παρίσι περπατώντας από τα σύνορα και παίρνει μέρος στην επανάσταση. Η φήμη του έχει ήδη γιγαντωθεί. Οι Γάλλοι αξιωματούχοι και αστυνομικοί, οι αξιωματικοί της αστυνομίας ανησυχούν. Και όπως έλεγε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς, 3 μέρες πεζοπορία και νάτος με το τουφέκι στο χέρι, κοιμάται σε αχυρώνες, ξεπετιέται από όλα τα οδοφράγματα και οδηγεί τις διαδηλώσεις. Με 300 άνθρωπους σαν τον Μπακούνιν στους δρόμους του Παρισιού, κανείς δεν θα μπορούσε να κυβερνήσει τη Γαλλία. Ο ίδιος ο Μπακούνιν σε μία επιστολή του λίγα χρόνια πριν στον Άρνολντ Ρούγκε έγραφε ότι εδώ αρχίζει ο αγώνας και τόσο δυνατή είναι η υπόθεσή μας που εμείς, λίγοι σκόρπιοι άνθρωποι, ακόμα και με δεμένα τα χέρια, μόνο με την πολεμική μας κραυγή εμπνέουμε τον τρόμο στις μυριάδες των αντιπάλων μας. Λίγους μήνες μετά, το ίδιο έτος, ο Μπακούνιν παίρνει μέρος στο Σλαβικό Συνέδριο και την εξέγερση της Πράγας και τον επόμενο χρόνο παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέγερση της Δρέζης, όπου, όπως είπαμε, γνώρισε και τον Βάγκνερ. Εν τέλει συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, καταδικάζεται σε θάνατο και κατόπιν παραδίδεται στις αυστριακές αρχές, οι οποίες θα τον καταδικάσουν εκ νέου σε θάνατο για την εξέγερση της Πράγας αυτή τη φορά και θα τον φυλακίσουν αρχικά στην Πράγα, έπειτα στο Όλομουτς, όπου ο Μπακούνιν θα παραμείνει αλυσοδεμένος στα χέρια, τα πόδια και τη μέση. Ο Κάρλ Μάρξ, που εντωμεταξύ, όπως είπαμε, είχε αναγκαστεί να ανακαλέσει τις παλιές συκοφαντίες, θα παραδεχτεί ότι οι εξεγερμένοι της Δρέσδης βρήκαν έναν ικανό και ψύχρεμο αρχηγό στο πρόσωπο του Ρώσου πρόσφυγα Μιχαήλ Μπακούνιν. Το 1851, κατόπιν απέτησης του Τσάρου Νικόλαου του Πρώτου, εκδίδεται τον Μπακούνιν στη Ρωσία, όπου και φυλακίζεται σε μια από τις σκληρότερες φυλακές της εποχής, το Φρούριο Πετροπαυλόσκ. Θα παραμείνει 4 χρόνια εκεί, προτού μεταφερθεί σε ένα άλλο τρομερό χειρό φυλακή, το Σλούσεμπουργκ, όπου θα προσληθεί από σκορβούτο και θα χάσει όλα τα δόντια. Ο ίδιος, παρά τις ολέθριες επιπτώσεις στην υγεία του από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, αντλεί κουράγιο, όπως γράφει, σκεπτόμενος τον Προμηθέα που είναι δεμένος στο βράχο. Προηγουμένως, τον επισκέπτεται στο κελί του ο Κόμις Ορλόβ, εκ μέρους του Τσάρου, του ζητά την προσωπική του εξομολόγηση. Ο Μπακούνιν, όπως λέει ο ίδιος σκεπτόμενος, ότι ούτως ή άλλως όλες οι πράξεις του είναι γνωστές, δέχεται την πρόταση του Τσάρου, γράφει την περιβόητη εξομολόγηση, που τόσο ανέντιμα χρησιμοποίησαν οι αντίπαλοι εναντίον του, υπό τον όρο, όπως είπε ο ίδιος, ότι θα μιλήσει μόνο για τις δικές του πράξεις, που ούτως ή άλλως ήταν γνωστές, και δεν θα αναφερθεί σε πράξεις και ονόματα τρίτων. Η επιστολή αυτή του Μπακούνιν, η εξομολόγηση, κλείνει με μία όχι και τόσο απολογητική αποστροφή. Λέει ο Μπακούνιν, από το ολοκληρωτικό ναυάγιο της ζωής μου δεν έχω διασώσει παρά ένα κουπί. Την τιμή μου και την πεποίθηση ότι σε κανέναν τόπο, ούτε στη Σαξονία ούτε στην Αυστρία, δεν πρόδωσα ποτέ για να σωθώ ή να κάνω υποφερτή την τύχη μου. Και αν μου βάραινε τη συνείδηση η ιδέα ότι είχα προδώσει την εμπιστοσύνη κάποιου, ότι είχα επαναλάβει από αστοχασιά έστω και μία μόνο λέξη που με εμπιστεύτηκαν, θα υπέφερα περισσότερο από όσο θα με έκανα να υποφέρω τα βασανιστήρια. Θα προτιμούσα να εμφανιζόμουν μεγαλειότατε μπροστά στα μάτια σας σαν ο χειρότερος εγκληματίας παρά να φανώ άνανδρος. Ο Τσάρος Νικόλαος φυσικά απογοητεύεται από αυτή την επιστολή, καθώς δεν διακρίνει καμία μεταμέλεια στα λόγια και δηλώνει Πρόκειται για ένα γενναίο παιδί γεμάτο πνεύμα, αλλά είναι επικίνδυνος άνθρωπος. Πρέπει να τον κρατήσουμε στη φυλακή. Προηγουμένως, ο Τσάρος Νικόλαος, έχοντας σημειώσει διάφορες ιδέες που εμφανίζονται σε αυτό το γραπτό του Μπακούνι στην εξομολόγηση, τον δίνει στο γιο του, διάδοχο του τσαρικού θρόνου, και μετέπειτα τσάρο ο Αλέξανδρο, ο οποίος είναι ο τσάρος που καταργεί τη δουλοπαρικία στη Ρωσία, και του λέει ότι αυτά πρέπει να τα διαβάσεις, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει ενδιαφέρουσες ιδέες και ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει στη χώρα. Ο ίδιος όμως ο διάδοχος, όταν αναλαμβάνει την τσαρική εξουσία, ο Αλέξανδρος ο Β, προχωρά στα πλαίσια κάποιας σχετικής φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος σε αμνίστευση πολιτικών κρατουμένων. Ανάμεσα στα ονόματα που του προτείνουν οι επιτελείς του, και ενώ έχουν δοθεί αμνηστίες σε πάρα πολλούς, είναι και το όνομα του Μπακούνιν. Του πηγαίνουν μια χειρόγραφη λίστα και ο Τσάρος Νικόλαος, βλέποντας το όνομα, το διαγράφει. Λέει ότι αυτόν δεν θα τον απελευθερώσουμε, και σε αιτήματα της μητέρας του Μπακούνιν, που είχε μια καταγωγή αριστοκρατική, της λέει ο Τσάρος αυτοπροσώπος: «Να ξέρετε, κυρία μου, πως όσο ζει ο γιος σας, δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι ελεύθερος». 4 χρόνια μετά, το 1861, καταφέρνει με περιπετειώδο τρόπο να αποδράσει. Κάνει ένα τρομερό ταξίδι, πηγαίνει από τη Ρωσία στην Ιαπωνία, στο Σαν Φρανσίσκο, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στη Σουηδία, στη Φλωριντία, εν τέλει στη Νάπολη. Και μετά φτάνει στο Λονδίνο που βρίσκει το Χέρτσεν, και με το που μπαίνει στο σπίτι του κατάκοπος, κάθεται σε μια πολυθρόνα και του λέει: «Θέλω να μου πεις πού γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που υπάρχουν επαναστατικές αναταραχές, για να πάω να συμμετάσχω». Γράφει φυσικά, όπως είπαμε, μια σειρά από έργα ανολοκλήρωτα πολλά από αυτά. Και πλέον η φήμη του έχει γιγαντωθεί. Παίρνει μέρος στο συνέδριο της Ένωσης για την Ειρήνη και την Ελευθερία, που ήταν ένα φιλελεύθερο συνέδριο. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Ουγκό, ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ο Γκαριμπάλντι. Γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό, γιατί η φήμη του ως επαναστάτη είναι γνωστή, αλλά τα στενά φιλελεύθερα και φιλοκρατικά, οι φιλοκρατικές θέσεις αυτών των φιλελεύθερων στοχαστών, κάνουν τον Μπακούνι να διαμαρτυρηθεί, να έρθει σε ρήξη μαζί τους. Αποχωρεί λοιπόν από την Ένωση, ιδρύει τη Διεθνή Συμμαχία της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας και εν τέλει γίνεται μέλος της Πρώτης Διεθνούς. Η παλιά και ταραχώδη σχέση του με τον Μάρξ μπαίνει σε μια καινούρια περίοδο, γιατί πλέον συστεγάζονται στη Διεθνή. Και πριν δώσω το λόγο στον Αποστόλη, ο ίδιος ο Μπακούνιν, κατά τη γνώμη μου, έχει συνοψίσει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο τον πυρήνα αυτής της διαμάχης των δυο τους. Γράφει λοιπόν ο Μπακούνιν για τον Μάρξ: «Τον σεβόμουν πολύ για τις γνώσεις του, για τη θερμή και συνειδητή αφοσίωσή του, αν και πάντα ήταν αναμειγμένη με προσωπική ματαιοδοξία, στην υπόθεση του προλεταριάτου, και αναζητούσα με απληστία την πάντα επικοδομητική και πνευματώδη συζήτηση μαζί του. Ωστόσο, ποτέ δεν υπήρξε ειλικρινή οικειότητα ανάμεσά μας. Οι ιδιοσυγκρασίες μας δεν το επέτρεπαν. Με αποκαλούσε αισθηματικό ιδεαλιστή, και είχε δίκιο, και τον αποκαλούσα κακόβουλο και ύπουλο ματαιόφρονο, και είχα και εγώ δίκιο». Νομίζω ότι αυτός είναι ο πυρήνας της ιδιοσυγκρασιακής τους διαφοράς, που σε έναν βαθμό μεταφράστηκε και σε πολιτική διαφορά, αλλά και το αντίστροφο. Οι πολιτικές τους διαφορές γίνανε και προσωπικές. Δίνω το λόγο στον Αποστόλη για να μας πει για την έκδοση που έκαναν τα παιδιά από το Βαπίτι.
Ευχαριστούμε, Κώστα. Ήσουν πολύ περιεκτικός. Σχεδόν μίλησες παραπάνω με σελίδες από ότι είναι το ίδιο το βιβλίο. Μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε το φεστιβάλ για την πρόσκληση. Το συγκεκριμένο κείμενο αυτό το έχει το Ουαπίτι από τότε που πρωτοφτιάχτηκε, το 2010, και κατάφερε να το βγάλει 12 χρόνια μετά, το 2022. Ήτανε μεγάλο, ναι. Αφορμή δεν είναι μόνο τα 150 χρόνια από την διαγραφή από την Πρώτη Διεθνή. Ίσως περισσότερο είναι γιατί καταδεικνύει ένα πράγμα που παραμένει αναμετάξι μας, ότι υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν διενέξεις, υπάρχουν συγκρούσεις, αλλά καμιά φορά βλέπουμε ότι πηγαίνουν και σε συνθήκες αλληλοεξόντωσης. Και αυτό ίσως ήταν το ιντρικαδόρικο αυτής της έκδοσης, ότι ακόμα και 150 χρόνια πριν, άνθρωποι του επίπεδου ενός Μπακούνιν ή ενός Μάρξ, όταν διαφωνούσαν με πάθος και με λεκτικά τοπήματα, να το πω διαφορετικά. Τώρα, αυτή η σχέση είναι πολύ ταραχώδης, όντως. Εμείς τα βιβλία τα οποία προσπαθούμε να φτιάξουμε, πάντοτε ψάχνουμε να βρούμε ένα στοιχείο πάθους, ας πούμε, στο ίδιο το κείμενο. Δηλαδή να έχει μια λογοτεχνική χρειά, δηλαδή να έχει μίση, να έχει έρωτες, να έχει αγάπη, να έχει προδοσία. Αυτό το κείμενο είναι ένα από αυτά. Αν κάτι αποκαλύπτει ίσως αυτό το ανοιχτό γράμμα που είναι άρθρο ουσιαστικά, δημοσιεύεται στην εφημερίδα που εκδίδανε η αναρχική η ομοσπονδία της Γιούρα, του Γιούρα τέλος πάντων, την οποία ήλεγχαν οι αναρχικοί τότε, είναι ότι καταδεικνύει ίσως περισσότερα για τον Μάρξ παρά για τον ίδιο τον Μπακούνιν. Δηλαδή καταδεικνύει περισσότερο ότι και ο Μάρξ είχε ανθρώπινα πάθη, ήταν μισήκακος. Τι να πούμε τώρα, η όλη διαφωνία και διένεξη, είπαμε, ξεκινάει περίπου από το συνέδριο της Βασιλείας το 1869, που για πρώτη φορά λίγο χάνεται η εξουσία του Γενικού Συμβουλίου της Πρώτης Διεθνούς, που ήταν το καθοδηγητικό όργανο, και δεν περνάει μια πρόταση του Μάρξ ενάντια στην πρόταση του Μπακούνιν σε εκείνο το συνέδριο να αποφασίσει να καταργήσει το κληρονομικό δίκαιο. Το ότι δεν ψηφίζεται από όλο το Συμβούλιο η πρόταση του Μάρξ δημιουργεί σε αυτόν μια αναταραχή, να το πούμε έτσι. Ο ίδιος ο Μάρξ έχει χρησιμοποιήσει τον Μπακούνιν πριν, προτού γίνει μέλος της Πρώτης Διεθνούς, στέλνοντάς τον στην Ιταλία για να πολεμήσει τις εθνικιστικές ιδέες του Μαντσίνη, ας πούμε, και με τρελή θέρμη ο Μπακούνιν το δέχεται, πηγαίνει με τα γράμματά του, με τη δράση του, καταδεικνύει τη λαθεμένη εθνικιστική τάση των Μαντσινικών και επίσης δημιουργεί τα ιταλικά τμήματα της Διεθνούς. Συνεχίζονται οι επαναστάσεις και οι εξεγέρσεις στην Ευρώπη καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 και στις αρχές του 70. Συμμετέχει στην εξέγερση της Λιόν, όπου για μια μέρα, ούτε μέρα, ούτε 24 ώρες, για κάποιες ώρες, εγκαθιδρεί, σε εισαγωγικά πολλά, αυτό που θα πίστευε ότι θα ήταν μια αντικρατική, αντιθεολογική, αντιεραρχική επανάσταση, εξέγερση και ουτοπία σχεδόν. Ταυτόχρονα βέβαια έχει και πολλά χαρακτηριστικά δικτατορικά μέσα της αυτό. Τον ηχτήρουν από το Γενικό Συμβούλιο και μετά έρχεται η Παρεστινή Κομμούνα. Το τι συμβαίνει, η διένεξη, η διαφωνία και η διαγραφή του, εμείς θεωρούμε ότι είναι τα απόνερα μιας ήττας. Γιατί ουσιαστικά με την ήττα της Παρεστινής Κομμούνας αρχίζουν οι εσωτερικές προστριβές να γιγαντώνονται οι διενέξεις. Και αυτό επίσης είναι σημαντικό και για μας σήμερα. Το πώς δηλαδή από καταστάσεις ήττας υπάρχει μια τρομερή εσωστρέφεια, υπάρχει μια τρομερή φαγωμάρα, υπάρχει μια διαφωνία που μπορεί να γίνει σύγκρουση. Μέχρι στιγμής, μέχρι και το 1872 που δημοσιεύεται αυτό το άρθρο, ουσιαστικά δεν υπάρχει μια σαφής σύγκρουση. Μέσα σε αυτά τα 3-4 χρόνια υπάρχουν διάφορα άρθρα, γράμματα που δημοσιεύονται είτε σε περιοδικά και εφημερίδες που ελέγχονται από τους κρατιστές, τους μαρξιστές, τέλος πάντων, το Γενικό Συμβούλιο που βρίσκεται στο Λονδίνο. Υπάρχουν αντίστοιχα άρθρα απάντησης από τις εφημερίδες που ήλεγχαν οι αναρχικοί, αλλά η σύγκρουση παραμένει σε ένα επίπεδο διαφωνίας. Και αυτό ο ίδιος ο Μπακούνιν το εξηγεί, ότι ακόμα δεν θέλει να συγκρουστεί με το Γενικό Συμβούλιο, γιατί ακόμα πιστεύει ότι μέσα στους κόλπους της πρώτης διεθνούς δεν υπάρχει εξ ολοκλήρου μια αυταρχική και κρατικιστική λογική. Επίσης, δεν επιτίθεται στο Γενικό Συμβούλιο, γιατί μετά την ήττα της Παρισινής Κομμούνας, στο Λονδίνο έχουν καταφύγει πάρα πολλοί κομμουνάροι, οι οποίοι μπαίνουν στο Γενικό Συμβούλιο, οπότε δεν μπορεί να καταφερθεί εναντίον του, γιατί σέβεται τους πολεμιστές, τους μαχητές της Παρισινής Κομμούνας. Επίσης, ακόμα και τότε, μέχρι και το γράμμα αυτό του 1872, σέβεται την ιστορία του Μάρξ ως θεωρητικού της Επανάστασης, ως αυτού που έβαλε τα θεμέλια, τουλάχιστον στο φιλοσοφικό στοχασμό με τον διαλεκτικό υλισμό, ώστε να προχωρήσει η υπόθεση του προλεταριάτου. Παρ' όλα αυτά, και ξαναλέω, εδώ δείχνει περισσότερα πράγματα για τα πάθη του Μάρξ, ο Μάρξ έχει στο νου του συγκεκριμένα πράγματα. Έχει στο νου του ότι πρέπει να τελειώσει η υπόθεση του Μπακούνι. Και επειδή συμβαίνει η υπόθεση με τον Ετσάγεφ, μια υπόθεση που ουσιαστικά, ενώ ο ίδιος ο Μπακούνι ξεκαθαρίζει ότι ναι, σχετίστηκε μαζί του για κάποιους μήνες, ναι, του εμπιστεύτηκε διάφορα πράγματα, αλλά κατάλαβε ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει με αυτόν τον ισουίτικο χαρακτήρα της επαναστατικής ορμής του νεαρού Ετσάγεφ, αποχώρησε και δεν έδωσε άλλη συνέχεια σε αυτή την σχέση. Ταυτόχρονα όμως ξεκινάει μια διαδικασία στην οποία όλο το υπόλοιπο κομμάτι της πρώτης διεθνούς που ελέγχεται από το Γενικό Συμβούλιο κατά τον Μάρξ καταδεικνύει στον Μπακούνιν τη λογική της ατομικής τρομοκρατίας, ότι ουσιαστικά κατασπατάλησε ή έδωσε τα χρήματα τα οποία του δόθηκαν για την προώθηση των προπαγανδιστικών φυλαδίων από την πρώτη διεθνή, δηλαδή είχε αναλάβει να μεταφράσει στα ρωσικά το κεφάλαιο, είχε πάρει ας πούμε την προμήθεια από το ταμείο της πρώτης διεθνούς και αυτά τα λεφτά τα έδωσε στην υπόθεση του Ετσάγεφ, οπότε αυτό ήταν η αφορμή για την περιβόητη διαγραφή το Σεπτέμβριο του 1972. Και προφανώς για τη συνωμοτική του δράση, γιατί αυτό δεν δεχόταν το Γενικό Συμβούλιο. Αντίστοιχα, ο Μπακούνιν καταδείκνει ότι για ό,τι τον κατηγορούν, ουσιαστικά αποδεικνύει ότι τα κάνει το Γενικό Συμβούλιο. Δηλαδή και τη συνωμοτική δράση, καθότι είχε διακινήσει το ίδιο το Γενικό Συμβούλιο μια μυστική εγκύκλιο κάποιους μήνες πριν τη δημοσίευση αυτού του ανοιχτού γράμματος, στον οποίο τον κατηγορούσε για πράκτορα όχι μόνο πια του Τσάρου, αλλά του ίδιου του Μπίσμαρκ, ότι λειτουργούσε για τον Πάπα της Ρώμης, διάφορα πράγματα άλλα. Προφανώς και για εθνικιστικές τάσεις μέσα στην πρώτη διεθνή. Σε αυτήν την διένεξη, λοιπόν, ο Μπακούνιν ουσιαστικά χρησιμοποιεί μια στρατηγική που χωρίζεται σε τρία μέρη. Δηλαδή, το πρώτο διάστημα, που χοντρικά είναι μετά το συνέδριο της Βασιλείας και μέχρι περίπου να τα σπάσει με τον Ετσάγεφ, δεν υπάρχει καμία ανταπάντηση σε όλες τις επιθέσεις που δέχεται από τα όργανα τα οποία κυριαρχούνται από τους μαρξιστές. Και αυτό το κάνει, όπως ο ίδιος λέει, σε κάποια γράμματά του προς τους συντρόφους του, είτε στα ιταλικά τμήματα, είτε στα ελβετικά, τα οποία έλεγχαν οι εναρχικοί, γιατί ακόμα δεν θεωρεί ότι αυτές είναι και πεποιθήσεις του Μάρξ, είναι πεποιθήσεις διάφορων κακόβουλων συνεργατών του. Και ότι επίσης μετά δεν έχουν και τις αντίστοιχες συμμαχίες μέσα στην ίδια την πρώτη διεθνή, ώστε να έρθουν σε μια ανοιχτή σύγκρουση. Περίπου από το 1971 και μετά την πτώση της Παρισινής Κομμούνας, και εφόσον πλέον είναι σαφής η διαφωνία με άρθρα και με έργα, γιατί ήδη ο Μάρξ γράφει για τον φίλο πόλεμο στη Γαλλία, όχι τις ταξικές. Δεν θυμάμαι τώρα το τίτλο του βιβλίου. Αντίστοιχα, ο Μπακούνιν γράφει το άρθρο για την Παρισινή Κομμούνα και την ιδέα του κράτους, το οποίο επίσης επιλέγει να μην το δημοσιεύσει, γιατί δεν θέλει να κονταριστεί ανοιχτά με τους μαρξιστές. Αλλά όταν μαθαίνει για την διακίνηση αυτής της μυστικής εγκυκλίου και για όλες αυτές τις κατηγορίες, και πλέον εφόσον γνωρίζει ότι ουσιαστικά τα τμήματα της Νότιας Ευρώπης, τα Ισπανικά, τα Ιταλικά, κάποια γαλλικά τμήματα, κάποια γαλλόφωνα ελβετικά και σχεδόν περίπου όλα τα βελγικά τμήματα, τα οποία σημειωτώνονται στην πρώτη διεθνή ήταν τα πιο μεγάλα, τα πιο μαζικά, πλέον περνούσαν στα χέρια των αναρχικών, αποφασίζει να συγκρουστεί ανοιχτά μαζί του και εκδίδει αυτό το άρθρο ανοιχτό γράμμα, που μέσα σε 3-4 σελίδες που είναι αυτό το γράμμα, φαίνεται και όλο το δικό του πάθος. Φαίνεται ο αντιγερμανισμός του, φαίνεται ο αντισημιτισμός του, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται και η αλήθεια αυτής της διένεξης. Ότι δεν μπορεί να δεχθεί την αυταρχικότητα και την κρατικιστική αντίληψη που πλέον υπάρχει στους κόλπους της πρώτης διεθνούς, και αποφασίζει ότι πλέον το παιχνίδι πρέπει να... η σύγκρουση αυτή πρέπει να βγει στο ανοιχτό πεδίο. Ξέρει ότι θα συμβεί το επόμενο συνέδριο και εκεί θα συγκρουστούν ανοιχτά, και ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτός ο αυταρχικός κατήφορος, σε εισαγωγικά, της πρώτης διεθνούς, και να αποκτήσει ξανά τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία υπήρχαν στην ίδρυσή της, στο περίφημο καταστατικό της κείμενο για το κάθε δικαίωμα υπάρχει γιατί υπάρχει και ένα καθήκον, και κάθε καθήκον υπάρχει γιατί υπάρχει και ένα δικαίωμα. Γιατί υπάρχει η αλήθεια, η ηθική και η ελευθερία ανάμεσα στις ενώσεις που απαρτίζουν αυτή την πρώτη διεθνή. Και φυσικά για τον υπέρτατο σκοπό της απελευθέρωσης του προλεταριάτου και της επανάστασης. Στο συνέδριο το οποίο θα... το επερχόμενο εκείνο συνέδριο, λοιπόν, όλοι είχαν την πεποίθηση ότι θα συνέβαινε σε κάποια πόλη της Ελβετίας. Και αυτό γιατί στην Ελβετία, επειδή υπήρχε ένα πιο φιλελεύθερο σύνταγμα και επίσης επειδή συνόρευε και με τις νότιες περιοχές, οι οποίες ταλανίζονταν από εξεγέρσεις, υπήρχαν εντάλματα σύλληψης προς τους επαναστάτες, τους εργάτες, και τα τμήματα της διεθνούς ουσιαστικά ήταν σε μια ημιπαράνομη κατάσταση, θα μπορούσαν να φτάσουν οι σύνεδροι, οπότε θα ήταν ένα ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο. Ανταυτού φαίνεται ότι ο Μάρξ και το Γενικό Συμβούλιο του Λονδίνου είχαν άλλα σχέδια, ήθελαν να τελειώσουν με την υπόθεση του Μπακούνιν, όπως είπαμε, και αποφασίζουν, όπως λέει χαρακτηριστικά σε ένα γράμμα του ο Έγγελς προς το ρωμανικό τμήμα της Γενέβης, το οποίο ήλεγχαν οι μαρξιστές, ότι εμείς απλώς θα πρέπει να πάρουμε ένα φέρι για να περάσουμε από το Λονδίνο στη Χάγη, που είναι απέναντι, ενώ οι μπακουνικοί, οι αναρχικοί, δεν θα μπορέσουν να έρθουν ποτέ, γιατί θα πρέπει να περάσουν μέσα από τη Γαλλία ή τη Γερμανία, που εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης για αυτούς και δεν θα έρθουν ποτέ στο συνέδριο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά υπάρχει μια αναγγελία της διαγραφής. Ξανά, η έκδοση αυτή ουσιαστικά περισσότερο υπάρχει για να μας δείξει τα ανθρώπινα πάθη, όχι να δηλώσει τόσο την πολιτική διαφωνία, η οποία φαντάζομαι είναι σαφή σε όλους ή τους περισσότερους και ήδη γνωστή από άλλα αναγνώσματα. Τι άλλο να πω? Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε. Άμα θέλετε τώρα κάποια ερώτηση.
Πριν δώσω το λόγο για όποιον ή όποια θέλει να παρέμβει, να πω ότι κατά τη γνώμη μου αυτή η διαμάχη και η που έτσι ο Αποστόλης περιέγραψε πολύ συνοπτικά, κατά τη γνώμη μου έχει την εξής βαρύτητα. Προφανώς κανείς από τους δύο δεν ήταν άμεμπτος. Προφανώς και οι δυο μεριές, κατά τη γνώμη μου, λέω, είχαν τα δίκαια και ένα μέρος δίκαιου και ένα μέρος άδικου κτλ. Αυτό όμως που κατά τη γνώμη μου έχει μεγάλη σημασία και είναι πάρα πολύ θλιβερό σε αυτή την ιστορία, είναι ότι η στάση του Μάρξ, δυστυχώς, εγκαινίασε μία πρακτική που έκτοτε επί πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς και μέχρι σήμερα μία πρακτική καινούρια στα επαναστατικά κινήματα που ήταν αυτή της ηθικής σπήλωσης του αντιπάλου. Δηλαδή ο αντίπαλος δεν είναι κάποιος με τον οποίο μπορεί να διαφωνούμε πολιτικά πάρα πολύ έντονα, να έχουμε συγκρούσεις πολιτικές και πολεμικές, αλλά έπρεπε να απαξιωθεί ηθικά. Στην περίπτωση του Μπακούνιν το κάνανε με τη βαρύτερη κατηγορία που μπορεί να ακούσει ένας επαναστάτης, ότι είναι πράκτορας. Αυτή η πρακτορολογική προσέγγιση των πολιτικών αντιπάλων δυστυχώς υιοθετήθηκε από κομμουνιστικά κόμματα και κινήματα για χρόνια μετά. Δηλαδή όποιος διαφωνούσε, δεν ήταν απλώς κάποιος που διαφωνούσε, αλλά έπρεπε ντε και καλά να είναι πράκτορας. Το πλήρωσαν φυσικά και οι αναρχικοί και το πλήρωσαν με τον ίδιο τρόπο και μετά στη Ρωσία. Το πλήρωσαν οι τροτσκιστές όταν διαφώνησαν, το πλήρωσαν πριν από αυτούς οι Μεσεβίκοι, το πλήρωσαν οι Εσέροι, το πλήρωσαν διαφωνούντες του κόμματος που την προηγούμενη μέρα ήταν πιστοί και συνεργάτες του τάδε ηγέτη και του τάδε πολιτικού γραφείου και την επόμενη διαπιστώναν ότι ξαφνικά τους αποκαλούσαν πράκτορες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο καταστροφικό και έβαλε δυστυχώς τις πολιτικές αντιπαραθέσεις σε ένα επίπεδο εξόντωσης, ηθικής και προσωπικής εξόντωσης του εκάστοτε διαφωνούντα. Τέλος πάντων, αν κάποιος θέλει οποιοδήποτε σχόλιο, παρέμβαση, κάποιος, κάποια.
Απλά να πω, δεν ξέρω αν υπόθηκε νωρίτερα, ότι η πρώτη κατηγορία του Μάρξ απέναντι στον Μπακούνιν, ότι είναι πράκτορας του Τσάρου, δεν είναι του 1972, είναι πολύ παλιότερη, είναι του 1848, το είπαμε. Με τη Ζορ Σαντ και τα λοιπά.
Υπόθηκε αυτό, Γιάννη, μάλλον ήρθες λίγο αργότερα.
Ήθελα να πω μερικά πράγματα σχετικά με αυτά που ακούστηκαν. Καταρχάς πρώτα για το ζήτημα της εξομολόγησης στον Τσάρο, όπου και τη στάση του Τσάρου απέναντι στην φυλάκιση του Μπακούν. Γενικά το κείμενο αυτό της εξομολόγησης είναι ένα εξαιρετικά προβληματικό κείμενο, στο οποίο όπως και κάποιος να θέλει να το δικαιολογήσει, υπάρχουν πράγματα τα οποία για έναν επαναστάτη και μάλιστα του ύψους και του επίπεδου του Μπακούν είναι απαράδεκτα, ας πούμε. Και ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα είδος τακτικής, ένα είδος ξεγελάσματος του Τσάρου για να πετύχει, ας πούμε, την απελευθέρωσή του ή ας πούμε, να πετύχει μια καλύτερη συνθήκη, ας πούμε, για την... για μένα, σε αυτό το κείμενο, το πιο σημαντικό σημείο, πέρα από τις κολακίες, ας πούμε, και τις επικλήσεις στον Τσάρο σαν πατέρα και, τέλος πάντων, ένα είδος πνευματικού μεγάλου αδερφού, ας πούμε, ο οποίος ανοίγει την καρδιά του και ακούει τους υπηκόους του, ας πούμε, αυτή η γνωστή ρώσικη τσαρική, ας πούμε, αντίληψη, είναι ότι ο Μπακούνιν αναγνωρίζει τον Τσάρο ως, ή μάλλον προτείνει στον Τσάρο μια ας πούμε ένα ρόλο κάποιου επαναστάτη από τα πάνω. Επίσης μια παλιά ρώσικη ιδέα σύμφωνα με την οποία, ας πούμε, κάποια ισχυρή προσωπικότητα μπορεί να λύσει το μεγάλο πρόβλημα της Ρωσίας, τέλος πάντων τη μεγάλη απόσταση από τη Δύση. Μετά, στην πορεία σχετικά με τις συνθήκες, πρέπει να πούμε ότι ο Αλέξανδρος ο Δεύτερος σε μια πρώτη φάση ας πούμε βελτιώνει την συνθήκη του φυλάξης του Μπακούνιν, καθώς δίνει το δικαίωμα στην οικογένειά του να τον επισκέπτεται, και αυτό γίνεται η αιτία να η μάνα του να, τέλος πάντων, να αρχίσει να ασχολείται με τη φυλάξη του Μπακούνιν, γιατί μέχρι τότε η οικογένειά του δεν πολύ ασχολούνταν και μαζί του, και από εκεί οδηγούμαστε στην εξορία του Μπακούνι. Δηλαδή βγαίνει από τη φυλακή και για μερικά χρόνια ζει στη Σιβηρία, όπου έχει την ελευθερία να κινείται και γι' αυτό μπορεί και να αποδράσει μετά στην Ιαπωνία, στην Αμερική κλπ. Ναι, τώρα μερικά πράγματα και σχετικά με το ζήτημα της διαμάχης μέσα στη διεθνή. Εντάξει, φυσικά κανένας δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει, ας πούμε, την επέσχυντη στάση του Μάρξ απέναντι στον Μπακούνι, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί κάποιος να μην πάρει υπόψη του μερικά πράγματα για τα οποία θα πρέπει να μιλήσουμε σχετικά με τη στάση του Μπακούνιν απέναντι στην ίδια τη διεθνή. Το 1864, σε ένα ταξίδι του στο Λονδίνο, ο Μπακούνιν έρχεται σε επαφή με τον Μάρξ. Υπάρχει μια συζήτηση στην οποία συμφωνούν ότι ο Μπακούνιν θα ενταχθεί στην διεθνή και θα δουλέψει για αυτήν. Υπάρχει και ένα σχετικό γράμμα, ας πούμε, που τέλος πάντων επιβεβαιώνει αυτήν τη συμφωνία. Και μετά αυτήν τη συνάντηση, από το 1864 έως το 1868, ο Μπακούνιν δεν συμμετέχει στη διεθνή, αλλά κρίνει ότι θα ήταν πιο συμφέρον από την άποψη του επαναστατικού κινήματος να ενταχθεί, ας πούμε, σε μασονικές στοές, ελευθεροτεκτονικές στοές στην Φλωρεντία, να μπει στην Λίγκα για την ειρήνη και την ελευθερία, που ήταν μια αστική, ας πούμε, ρεπουμπλικανική οργάνωση και για την οποία, ας πούμε, είναι λίγο, δηλαδή, κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί τι δουλειά έχει ένας επαναστάτης, ας πούμε, μαζί με ανθρώπους, ας πούμε, όπως ο Ουγκό ή ακόμα και ο Γαριβάλδη, ας πούμε, ο οποίος παρόλο το επαναστατικό του έργο είναι συνδεδεμένος με μοναρχικούς, με τη μοναρχία. Τέλος πάντων, αυτό το αναφέρω, ας πούμε, για να δείξω ότι η σχέση του Μπακούνιν με την διεθνή είναι κάπως προβληματική, με την έννοια ότι ο Μπακούνιν ουσιαστικά, εξαιτίας της γνωστής του θέσης για το προλεταριάτο, ειδικά το προλεταριάτο των, ας πούμε, πιο αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία το προλεταριάτο αυτό είναι αστικοποιημένο, είναι σωματωμένο, έχει υψηλούς μισθούς, δεν μπορεί να παίξει έναν επαναστατικό ρόλο. Και βέβαια μετά, εκτός από αυτό, ας πούμε, είναι το ζήτημα της Διεθνούς Συμμαχίας. Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, γιατί μια οργάνωση ξεχωριστή να θέλει να ενταχθεί στη διεθνή σαν τέτοια, με το δικό της πρόγραμμα, με τα δικά της ξεχωριστά συνέδρια, με το δικό της καταστατικό, και να λειτουργεί παράλληλα με αυτήν. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό, ας πούμε, ενώ τουλάχιστον μέχρι τότε υπήρχε μια σχετική ελευθερία, ας πούμε, στα τμήματα να έχουν τα δικά τους προγράμματα, να μπορούν να συζητάνε, να συμμετέχουν στα συνέδρια. Και βέβαια είναι και το ζήτημα το αν η συμμαχία τελικά πραγματικά διαλύθηκε και το τι σημαίνει το ότι ενώ δήλωσε ότι διαλύθηκε, αν διατηρήθηκε. Υπάρχει και ένα ζήτημα σχετικά με αυτό που είπες, Κώστα, για το θέμα της ηθικής πύλωσης. Δεν νομίζω ότι είναι ο Μάρξ, ας πούμε, αυτός που εισήγαγε τέτοια ήθη. Γενικά το επαναστατικό κίνημα, και στην προγενέστερη φάση, πριν από τη διεθνή, έχουμε, ας πούμε, πάμπολες τέτοιες περιπτώσεις κατηγοριών ακόμα και κατηγοριών, ας πούμε, για πράκτορες, για συνεργά, οι οποίες πολλές φορές, να πούμε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι επιβεβαιώθηκαν ή άλλες αποδόθηκαν λαθεμένα, ενώ υπήρχαν πράκτορες οι οποίοι δεν έγιναν γνωστοί. Δεν νομίζω ότι αυτό καθιερώθηκε, ας πούμε, από το Μάξι, από τους μαξιστές. Εννοείται, ας πούμε, ότι η στάση απέναντι στον Μπακούνιν ήταν απαράδεκτη.
Να κάνουμε διάλογο. Επειδή τώρα είπες πάρα πολλά, δεν ξέρω και μετά και ο Αποστόλης, θέλω να πω για 2-3 πολύ σύντομα, γιατί ζήτησε το λόγο και ο Νίκος. Καταρχάς να πω, λεπτομέρεια είναι αυτό, είπα στην ομιλία μου, δεν υπήρξε συνεργασία με τον Γκαριμπάλντι, τον Ουγκό και τους λοιπούς, πήγε στο συνέδριο, διαφώνησε μαζί τους και έφυγε, παρότι αυτοί τον υποδέχτηκαν με τιμή και δόξα. Δηλαδή ήρθε σε σύγκρουση αμέσως μαζί τους. Αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Το ένα είναι...
Όχι, συγγνώμη, συμμετείχε πάνω από ένα χρόνο.
Ναι, αλλά ήρθε σε ρήξη μαζί τους. Ακριβώς. Ναι, ήρθε σε ρήξη. Επίσης να πούμε, που δεν είναι ευρέως γνωστό, τη στιγμή που πηγαίνει σε αυτό το συνέδριο, ακόμα ο Μπακούνιν δεν έχει σχηματοποιήσει τις αναρχικές του απόψεις. Πηγαίνει ως ένας επαναστάτης. Έτσι, δηλαδή, γιατί ο Μπακούνιν ξεκινά με αυτό το επαναστατικό του όραμα και στην πορεία γίνεται αναρχικός, έτσι. Δηλαδή το λέω για άλλους που ενδεχομένως δεν το ξέρουν. Ναι, συμμετέχουν πολύ, ρε παιδί μου, σε ένα πράγμα που είναι για αυτούς βέβαια φιλελεύθερο, μερικό, και γι' αυτό εν τέλει δεν ευωδώνεται. Να πω ένα για την εξομολόγηση. Προφανώς δεν είναι ένα κείμενο που τιμάει κάποιον, έτσι. Όμως, έχει σημασία, καταρχάς την εξομολόγηση του τη ζήτησαν να τη γράψει για να τον αφήσουν ελεύθερο. Δεν τον άφησαν ελεύθερο. Άρα έχουμε ένα δεδομένο ότι δεν έγραψε αυτά που θα τους ικανοποιούσαν. Το δεύτερο όμως για μένα και πιο κρίσιμο, Δήμο, είναι το εξής. Αφού δραπέτευσε, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του? Γιατί την ίδια, ας πούμε, άδικη κατηγορία, για να το φέρω στα τωρινά, την έχει ακούσει για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα ο Άρης Βελουχιώτης, ότι ήταν δηλωσίας. Ναι, τι έκανε αυτός? Προφανώς μπορεί ένα, δεν ξέρω τι θα έκανα εγώ σε μια τέτοια θέση, τι θα έκανες εσύ, αλλά ένας άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο ως ελιγμό για να μείνει ελεύθερος και να συνεχίσει την επαναστατική του δράση, και αυτό θα κριθεί από το τι έκανε μετά και ο ένας και ο άλλος και άλλα παραδείγματα. Και νομίζω ότι η ζωή του Μπακούνιν μετά την απόδρασή του περίτρανα αποδεικνύει ότι δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να πάει απλώς να βγει από τη φυλακή, να πάει σπίτι του και να ιδιωτεύσει. Μέχρι τέλους, όσο τον κρατούσαν δηλαδή οι βιολογικές του δυνάμεις, ήταν αφοσιωμένο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νομίζω είναι άδικο να πούμε ότι ήταν μια συνδιαλλαγή. Προφανώς δεν είναι ένα κείμενο, είναι μια δήλωση φρονημάτων, εκτενέστατη, ας πούμε. Δεν τιμάει κανέναν. Εμένα αυτό μου θυμίζει μια φράση που λέει κάποτε ο Ντεμπόρο, ότι παρακαλώ πολύ, λέει, αφού πεθάνω, αν δημοσιευθούν τα άπαντά μου, να μην συμπεριληφθούν στα άπαντά μου οι καταθέσεις μου στην αστυνομία. Θέλω να πω, έναν συγγραφέα, έναν στοχαστή, πρέπει να τον κρίνουμε από το έργο που άφησε. Όχι από ένα τέτοιο κείμενο. Παρότι συμφωνώ, δεν είναι τιμητικό, το διαβάζεις και σου δημιουργεί ένα συνέστημα, ας πούμε, στενάχωρο. Το άλλο. Και...
Να πω όμως κάτι, αφού κάνουμε διάλογο. Ναι. Λοιπόν, είδες ότι εγώ το βάρος το έριξα, ας πούμε, περισσότερο σε αυτή την αντίληψη την οποία καταθέτει μέσα στο κείμενο ο Μπακούνιν, ένα είδος πρόσκληση στον Τζάρο να αναλάβει την αναμόρφωση της Ρωσίας. Εντάξει, δεν είναι, και φυσικά μια, και οι δηλώσεις, ξέρουμε ανθρώπους οι οποίοι κάναν δηλώσεις και μετά πεθάναν γι' αυτό. Εντάξει, αυτό δεν το, απλώς ήθελα να πω ότι ήταν ένα κείμενο το οποίο δεν τιμάει, ρε παιδί μου, κάποιον, ας πούμε. Δηλαδή, για να το κάνουμε λίγο έτσι, να το διευρύνουμε, φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν έγραφε ένα αντίστοιχο κείμενο ο Μάρξ, ας πούμε, απέναντι στον Φρεντερίκο Γουλιέλμο.
Ναι, αλλά καλά, να πω επίσης, και δεν είναι εδώ το θέμα να μετρήσουμε τους ηρωισμούς. Ο μεν ένας δεν πέρασε ούτε μία μέρα της ζωής του στη φυλακή, ούτε μία. Και ο άλλος...
Όχι, μία πέρασε.
Ναι, μία. Ναι. Και ο άλλος έφαγε τα νιάντα του στις φυλακές. Κατάλαβες, δηλαδή, έχει μια σημασία αυτό, ενώ και τι ταλαιπωρία έχει υποστεί ένας άνθρωπος. Αλλά να πω και το τελευταίο και μετά να δώσω το λόγο, θέλει εδώ ο Νίκος να μιλήσει. Αυτό που είπα εγώ για την πρακτορολογία, Δεν νομίζω, Δήμο, και αν έχεις κάποιο παράδειγμα να μου το πεις, να υπήρξε ποτέ στους επαναστατικούς κύκλους τέτοια γενικευμένη χρήση της πρακτορολογίας για τους πολιτικούς αντίπαλους. Δηλαδή και οι αναρχικοί σφοδρότατοι ήταν στις αντιπαραθέσεις τους με άλλους, αλλά εγώ δεν έχω συναντήσει κατά κόρον στα αναρχικά κείμενα όποιος διαφωνούσε. Και μεταξύ τους εννοώ όταν διαφωνούσαν, να πέφτει αμέσως η κατηγορία ότι ο Τάδε είναι πράκτορας. Πράκτορας ήταν ο Τρότσκι, μετά για τον Τρότσκι πράκτορας ήταν ο Βίκτορ Σέρ, πρώην σύντροφός του, πράκτορες ήταν οι Μεσεβίκοι, πράκτορες οι Εσέρι, πράκτορες οι Αναρχοί. Δεν μπορεί να είναι όλοι πράκτορες. Κάποιοι ήταν και στο επαναστατικό κίνημα. Δηλαδή, εκεί γενικεύτηκε.
Ναι, εγώ απλώς λέω ότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Μάρξ και γι' αυτό ότι εισήγαγε, ας πούμε, την πρακτορολογία. Όχι.
Ναι, αλλά Δήμο, δεν τον αποκάλεσε πράκτορα.
Ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό. Η Διεθνής δεν ιδρύθηκε ούτε από τον Μάρξ ούτε από τον Μπακούνιν. Ιδρύθηκε από άλλους εργάτες, οι οποίοι μιλούσαν. Όχι, περίμενε. Ιδρύθηκε από άλλους επαναστάτες εργάτες από πολλές χώρες. Εκεί εισήγαγε ακριβώς την έννοια της πολεμικής ο Μάρξ και έκανε σκιάθρο τον Μπακούνιν για να ελέγξει τη Διεθνή. Δεν έγινε και κανέναν άλλο λόγο. Οι αναρχικοί ποτέ δεν ήταν μπακουνιστές. Η άμπλη πλευρά έπρεπε πάντα να είναι μαρξιστές. Η πολεμική εισήχθηκε από την εποχή που το νούμερο ένα όνομα στη Διεθνή ήταν ο Προυντόν, τον οποίο έχει πλησιάσει ο Μάρξ και του λέει πώς θα θάψουμε τον άλλον. Και του λέει ο Προυντόν, μα εμείς θέλουμε μια κοινωνία που να συζητάμε. Ήρθες και μου είπες πώς θα θάψουμε κάποιον και μάλιστα συνωμοτώντας εναντίον, ενώ είσαι στην ίδια συνέλευση. Μετά, βέβαια, από εκεί που ήταν ο νούμερο ένα ιδεολογός, αναλυτής, ας πούμε, ο Προυντόν, έγινε ο άθλιος της αστικής φιλοσοφίας. Αμέσως μετά από αυτό. Όχι αμέσως μετά που διάβασε το βιβλίο. Με το που αρνήθηκε να συνδράμει στην πολεμική εναντίον κάποιου αντιπάλου. Παρεπιπτόντως, παιδιά, επειδή χρησιμοποιούμε τη λέξη πολεμική, λες και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Το είπε και ο Κώστας πριν και νομίζω ότι είναι λανθασμένο. Πολεμική δεν κάνουμε. Πολεμική, ξέρετε τι λεγότανε. Ήτανε το σώμα ερμηνευτικών οδηγιών που έδινε οι Ισραηλίτες αρχιερείς στους πιστούς για να μην πηγαίνουν στον χριστιανισμό. Υπήρχε η απολογητική που ήταν γιατί εμείς έχουμε δίκιο και η πολεμική που ήταν γιατί αυτοί έχουν άδικο. Όσοι δηλαδή φεύγουν από την πίστη στον Γιαχβέ και πάνε στην πίστη στον Χριστό. Ήταν δηλαδή οι γραμμές της υποστήριξης ενός δόγματος. Αυτό το σύνολο οδηγιών λεγόταν πολεμική. Τι πρέπει να λες για να συντρίψεις τους αντιπάλους. Εννοείται ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν και ανταγωνιστικές θρησκείες. Υπήρχε ο καθολικισμός, η ορθοδοξία, απλά επειδή αυτές ήταν κρατικές θρησκείες, δεν είχαν ανάγκη πολεμική, κάναν πόλεμο. Επιβάλλαν τη θρησκεία με τη βία. Το ιερατείο έπρεπε να κάνει πολεμική. Η πολεμική είναι πρακτική του ιερατείου για να επιβάλλει δόγματα. Και αυτό εισήγαγε ο Μάρξ μέσα στη Διεθνή. Και έπρεπε να έχει έναν αντίπαλο για να διαγράψει όλους τους επαναστάτες εργάτες που ιδρύσαν τη Διεθνή και τους έκανε μπακουνιστές. Οι αναρχικοί ποτέ δεν είπαν ότι ο Μπακούνιν είναι το πρότυπό τους. Μπορεί να είπαν ότι τον προτιμούν σε σχέση με κάτι άλλο σε αυτό το σημείο. Του κάνουν κριτική εκεί. Κάποιοι άλλοι λένε το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Και με τον Προυντόν το ίδιο να έγινε. Δεν υπάρχει αναλυτής θεωρητικών ιδεών, ας πούμε, από την αναρχική μπάντα που να είχε οπαδούς. Ακόμα και ο Μαλατέστα που έχει γράψει άπειρα κείμενα, πιο πολύ σαν άνθρωπος της δράσης ήταν γνωστός και όχι σαν αναλυτής.
Συγγνώμη,
ένα λεπτό και θα σταματήσω. Λοιπόν, εντάξει, είπα, ας πούμε, ποια είναι η άποψή μου για τη στάση του Μάρξ απέναντι στον Μπακούνιν, αλλά δεν είναι πολεμική, σύμφωνα με την προηγούμενη, τέλος πάντων, εξήγηση το να κατηγορήσει κάποιον άνθρωπο ότι είναι Ρωσοεβραίος Γερμανός, ο οποίος στοχεύει να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο κράτος στην κορυφή του οποίου θα ήταν μια δράκα Γερμανών σοφών, αδίστακτων και άτεμπτων. Συγγνώμη.
Άφησέ με λίγο να μιλήσω.
Αυτά που λες τα έγραφα.
Γιατί δεν με αφήνεις να μιλήσω. Ναι, γιατί δεν με αφήνεις να μιλήσω. Εγώ σε διέκοψα.
Λοιπόν, ναι, και επικεφαλής του οποίου θα είναι ο πάνσοφος δόκτορας. Αυτό τι είναι δηλαδή, είναι ας πούμε κριτική η οποία παίρνει υπόψη. Λοιπόν, εντάξει, λίγο να βάλουμε και ένα μέτρο σε αυτό το πράγμα. Να βάλουμε κάποιο μέτρο. Εντάξει.
Συγγνώμη. Λοιπόν, το ένα είναι ότι ό,τι γράφει ο Μπακούνιν σε αυτό το γράμμα, τέλος πάντων, και σε άλλα αντίστοιχα, προφανώς είναι ο φανατισμός και το πάθος που προκύπτει ως άνθρωπος. Δεν είναι ένα σύνολο οδηγιών πώς πρέπει να συμπεριφέρονται είτε αναμετάξει τους οι εργάτες που απαρτίζουν τα τμήματα μέσα στην Ένωση της Πρώτης Διεθνούς, είτε ότι είναι ένα σύνολο οδηγιών, το τι πρέπει να κάνει το τάδε τμήμα, το άλλο τμήμα, ή ποια θα πρέπει να είναι η γενική αρχή. Αυτό που είπες, Νίκο, ακριβώς γι' αυτό ο Μπακούνιν το γράφει ως πολεμίκ, γιατί ακριβώς δηλώνει αυτή τη συνθήκη που ανέφερες πριν, το κείμενο, το δόγμα, το θρησκευτικό. Και αυτό το κάνει από την αντισημιτική του στάση, γιατί θεωρεί ταυτόχρονα αυτό το γερμανοεβραίο και τον... Ναι, δεν... Τώρα να μιλήσω σαν Αποστόλης, αυτά, παιδιά, είναι πεποιθήσεις των ανθρώπων. Είναι το πώς μαθαίνουν, το πώς έχουν ζήσει και είναι τα πάθη τους. Λαθεμένα, πρέπει να τα κρίνουμε, αλλά είναι τα πάθη τους. Δεν είναι μια γενική οδηγία το πώς πρέπει να είναι ο κόσμος. Αντίστοιχα όμως, αυτά που τα οποία προκύπτουν από το Γενικό Συμβούλιο σαν καθοδηγητική αρχή, από αυτό που θα πρέπει να είναι ένα ιερό κείμενο, και αυτό λέει... Το μπερδεύει μέσα στο κεφάλι τον Μπακούνιν, αν θέλω να τον κάνω εγώ τώρα κριτική το 2022, είναι ότι πρέπει να βγει μια δογματική γενική αρχή που θα έχει, ας πούμε, βάση και θα ρυθμίζει τη συμπεριφορά, τη δράση και την ιδεολογία, την πεποίθηση κάθε ανθρώπου. Αυτό, ο ίδιος ο Μπακούνιν αναφέρει σε αυτό το άρθρο, έρχεται ακριβώς αντίθετο με την καταστατική αρχή της ίδιας σύντρησης της Πρώτης Διεθνούς, που μιλάει για την αλήθεια, την αλληλεγγύη και την ηθική ανάμεσα και την ελευθερία ανάμεσα στις ενώσεις που απαρτίζουν αυτή τη διεθνή.
Κοιτάξτε, παιδιά, επειδή μπορεί να ακούγονται κάποια πράγματα και να μας φαίνονται αδιανόητα στο 2022, αλλά εκείνη την εποχή ήταν τόσο εδρεωμένη η αντίληψη της ανωτερότητας του ευρωπαϊκού πολιτισμού, που υπήρχαν σαφώς διατυπωμένα κείμενα που λέγανε ότι η γερμανική εργατική τάξη, ως πειθαρχημένη και συνειδητή, έχει συμφέρον να νικήσει τη γαλλική εργατική τάξη, γιατί πρέπει να αναλάβει την καθοδήγηση του ευρωπαϊκού εργατικού κινήματος, το οποίο μέσα από την ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατίας στις αποικίες, που θα εκπολιτήσει τους βαρβάρους, θα οδηγήσει στο πλησίασμα του σοσιαλισμού, εφόσον θα τεθεί υπό την καθοδήγηση του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Μπορεί να μας φαίνονται αδιανόητα, αλλά τα γράφανε.
Υπάρχει προφανώς τώρα και σε σχέση με αυτό που λέει ο Νίκος, υπάρχει αυτό το γράμμα του Μάρξ των Έγγελς που λέει για την υπεροχή των Γερμανών έναντι των Γάλλων με όρους τέτοιους φιλετικούς, εθνικούς. Και λέει αλίμονο αν αφήσουμε τους Γάλλους να πάρουν αυτοί το πάνω χέρι και πρέπει να είναι οι Γερμανοί. Προφανώς είναι. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε ότι είναι καταδικαστέα, όπως και ο αντισημιτισμός του Μπακούνιν. Δηλαδή, εντάξει, είναι αυτονόητο.
Σχετικά με τη στάση του Μάρξ απέναντι στους Γερμανούς και στη Γερμανία, υπάρχουν πάμπολα κείμενα, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 60, όταν αρχίζει να συγκροτείται Γερμανικό Εργατικό Κόμμα, στα οποία, αν τα διαβάσει κανείς, οι κατηγορίες του Μάρξ ενάντια στους Γερμανούς και στο γερμανικό κράτος, στους Γερμανούς εργάτες, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ρατσιστικά ως αντιγερμανικά κείμενα.
Υπάρχει κάτι άλλο? Θα μπορούσε να πάντως η εκδήλωση να λέει 150 χρόνια διενέξεων αλληλοκατηγοριών. Αν υπάρχει άλλη παρέμβαση, ευχαρίστως. Αλλιώς, επειδή υπάρχει άλλη μία εκδήλωση και μετά σήμερα έχουμε και μουσικό πρόγραμμα και κάπως πρέπει να τα συμπτύξουμε. Λοιπόν, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Απίτη. Ευχαριστούμε. Θα μια μικρή έτσι διακοπή και μετά ακολουθεί η εκδήλωση για το βιβλίο του Τολστόη «Η δουλεία της εποχής μας» από τις εκδόσεις Πανοπτικών. Ευχαριστούμε και θα συνεχίσουμε.